Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Civilās aviācijas aģentūra šodien rīkos tiešsaistes semināru par drošu bezpilotu gaisa kuģu jeb dronu pilotēšanu. Aģentūras ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītājs Aivis Vincevs norāda, ka šogad cilvēki biežāk izmanto bezpilotu gaisa kuģus, ko apliecina pieaugošais izsniegto atļauju skaits. Pēc aģentūrā vēstītā šogad līdz 18. jūnijam teorētisko zināšanu pārbaudu kārtota 97 reizes, no kurām veiksmīgi nokārtota 85 gadījumos. Cēsī šodien notiks Zemes sardzes 27. Kājnieku bataljona jaunā štāba ēkas atklāšanas ceremonija. Līdz ar Zemes sardzes štāba izvietojuma vietas maiņu bataljona vēsturē tiks ierakstīta jauna lapuse. Bataljona personāls iegūs atbilstošu vīdi bataljona vadības funkciju un vienību uzdevumu izpildēji. Šobrīd ir realizēta būvniecības pirmā kārta – renovēta ēka bataljona štāba izvietošanai un darbības nodrošināšanai. Citur pasaulē. Amerikas Savienotās valsts iespējams pārdislocēs uz Poliju daļu Vācijā izvietoto karavīru. Par to pēc tikšanās ar Polijas prezidentu Andžeju Dudu paziņojis Baltā nama saimnieks Donalds Trumps. Trumps atkārtoti apstiprināja, ka ASV karavīru skaits Vācijā tiks samazināts līdz 25 tūkstošiem, un tā galvenais iemesls ir Berlīnes nevēlēšanās pildīt finanšu saistības pret NATO. Vācijai jāatvēl aizsardzībai 2% no iekšzemes koprodukta, bet tiekot piešķirts tikai apmēram 1%. ASV kongresa apakšpalāta pārstāvju palāta pieņēma policijas reforma likumprojektu, bet to atbalstīja gandrīz tikai demokrāta kongresmeņi un ir gaidāms, ka šo likumprojektu noraidīs kongresa augšpalāta senāts, kurā vairākums ir republikāņiem. Likumprojekts, kas paredzēja aizliegt žņaudzošus satvērienus, ierobežot policistu tiesisko imunitāti, izveidot nacionālu mērogu datubāzi par policistu pārkāpumiem un veikt citas reformas, tika pieņemts lielākoties atbilstoši kongresmeņu partijas piedarībai. Radios Konto ziņas rīt programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.